Reģioni krustpunktā.
Pirms diviem gadiem spēkā stājās jaunais pašvaldību likums. Šajā raidījumā Reģioni krustpunktā par likuma vienu no jaunumiem – iedzīvotāju padomēm. Latvijā pēc administratīvi teritoriālās reformas, kas tika īstenota 2021. Gadā, pašvaldību skaits krietni saruka, proti no 119 uz 43. Novadu teritorijas pēc reformas ir krietni lielākas, līdz ar to daļai iedzīvotāji pašvaldības lēmē vara kļūst mazāk pieejama. Ar iedzīvotāju padomēm ir iecerēts panākt, lai attālākiem pagastiem nav sajūta, ka par viņiem pašvaldība ir aizmirsusi un iedzīvotāji tiktu iesaistīti pašvaldības procesos un lēmumu pieņemšanā. Jāpiebilst, ka iedzīvotāju padomes ir katras pašvaldības brīva izvēle.
Es pieļauju, ka sākumos arī cilvēki nesaprata jēgu nozīmi. Varbūt pamaz bija skaidrots.
Nenāk cilvēki, vienkārši nenāk. Jo pa lielam jau arī paši nenākot. Arī uz vēlēšanām, jā, tā zemā aktivitāte vēlēšana arī, diemžēl. Ir tik daudz solīs, politiķi brauc un tik daudz sasola, un beigās ir kā ir, un cilvēkiem tiešām gadu gadiem jau tas veidojās, laikam aizsarga reakcija, ka viņš noignorē.
Kā šobrīd veicas ar padomi veidošanu, vai iedzīvotāji tām redz jēgu un vai veidojas veiksmīga sadarbība ar pašvaldībām, to raidījumā skaidrošu es, Lāsma Zute Vītola.
Labdien! Sveiki. Labdien, meklēju cilvēkus no Latvijas Radio.
Latgale, Balvu novada Briežuciem pagasts.
Sakat, jūs veikals strādā?
Jā.
Viens veikals jums te ir, ja?
Jā.
Labi, sakot vi?
Noj.
Briežuciem centrā ir veikals, tautas nams, aušanas darbnīca, bibliotēka un felčeru punkts. Un nu jau gadu Briežuciemā ir izveidota iedzīvotāju padome, un tā ir pirmā novadā. Jāpiebilst, ka Balvu novadā no 19 pagastiem un divām pilsētām, Balviem un Viļakas, iedzīvotāju padomes šobrīd izveidotas vien 5 pagastos.
Par iedzīvotāju padomi. Veidojusi ižetu Briežuciemā jums te ir izveidota. Gribu saprast, vai zināt par to un ko domājat?
Jā, loba dziela jau ir. Trodai labi.
Ciema centrā pie ēkas, kurā atrodas Briežuciem pagasta pakalpojumu centrs un tautas nams, satieku Andri. Vīrietis ir kurinātājs. Tas viņam ir sezonas darbs.
Pats jūs šeit strādājat?
Jā. Jau cik tev jau 10 gadu laikā.
Bija viens no tiem, kas piedalījās iedzīvotāju padomes vēlēšanās. Andris padomu vērtēja pozitīvi, lai gan padarītus darbus uzskaitīt vēl nevar.
Viņa to jau strūdēja, projekti viņiem daudz, nūdumu daudz vismos.
Tā ir arī tāda sajūta, ka nu, ir kaut kāda kopiena, kas virza jūsu intereses?
Jā. Nu, bet virzīt var viņas, bet... Atkarīgs viss no finansiem.
Kā šeit Briežuciemā šobrīd jūtaties ar šīm visām reformām? Jūtaties, ka jūs sadzirdat, ka neesat aizmirsti?
Pilnīgi aizmirsti. Pilnīgi var teikt to. Nu, kas no mūsu atkarīgs? Nekas.
Tālāk kādu dodos meklēt tautas namā. Pirmajā stāvā viss klus. Kāpju uz otro.
Labdien, ir tikāds?
Tautas nama vadītājs Zita Smeželes kabinets. Viņa bija pozitīvi pārsteigta, ka Briežuciemā nepieciešamajam iedzīvotāju skaitam izdevās sanākt uz kopsapulci, lai varētu ievēlēt padomi.
No sākuma īstenībā laikam mēs pat īsti nesapratām to jēgu un būtību tai padomei. Daudz ir kā teica, ka tam nav jēgas, jo tā arī laikam ir tāda konsultatīva funkcija. Nav, tas jau viņiem nav, un varas īsti jau arī tādas nav. Tas ir labi, tā kā starpnieks cilvēkiem un pašvaldību. Es domāju, ka ir labi. Viņi tomēr ieklausās, ka arī sapulces viņa taisīja, mums tā aktīvi darbojas.
Briežuciemā iedzīvotāju skaits ir ap 430. Uz sapulci bija nepieciešams sanākt vismaz 21, lai varētu notikt vēlēšanas, jo kopsapulcē ir jāpiedalās 5% no pagastā vai pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem. Kā stāsta Briežuciem tautas nama vadītāja, iedzīvotāji ir aktīvi kultūras jomā. Kultūra šeit turas uz iedzīvotāja entuziasma. Ir 6 pašdarbības kolektīvi, 4 no tiem dziesmu svētku dalībnieki. Iespējams, entuziasms un neapsīkusi kopā darbošanās palīdzēja Briežuciemā izveidot arī iedzīvotāju padomi.
Īstenībā es domāju, pat reizēm tā iedzīvotāju padome izdara, ja tā padome dara, izdara to darbu, kas varbūt būtu arī kādam pašvaldības darbiniekam, kurš par to algu saņem jādara. Vai tas ir labi vai slikti, par to varbūt var diskutēt.
Mani sauc Līga Pundure, es vispār esmu no Blakus pagastā, šeit Briežuciemā esmu iepriecējusies, man vīrs ir šeit no Briežuciemā.
Līga Pundure ir Briežuciem iedzīvotāja padomes priekšsēdētāja. Līga kopā ar vīru no Rīgas uz Briežuciem pārcēlās pirms 6 gadiem. Ir 3 bērnu māma un strādā savā zemnieku saimniecībā, audzējot dažādus košumus tādus. Un jau gadu savu brīvo laiku Līga atvēl arī Briežuciem iedzīvotāja padomē. Padomu veido 7 vietējie iedzīvotāji. Visi sāk strādāt ar lielu entuziasmu, cerot uzlabot pagasta dzīvi, tomēr atdūrās pret realitāti, pašvaldībai nav naudas.
No sākuma jau likās ar tādu pamatīgu ieskrējienu sākām, kad nu kaut ko darīt, tad, protams, mums tā pamatīgi nobremzē tā finansiālā puse, jo nu no pašvaldības, protams, ar finansējumu ir ļoti bēdīgi, un tā, man liekas, arī ir lielākā problēma iedzīvotāju padomēm. Mēs pieņemt lēmumus nekādus beigi nevaram, finansējuma mums nekāda nav. Mēs varam iet kaut ko prasīt, bet tas īstenībā laikam nemaz neatšķirās no tā, kas, nu, ja arī nebūtu tās iedzīvotāju padomes.
Briežuciemā iedzīvotājs satrauc ceļu infrastruktūra, ziemā to neregulāra tīrīšana.
Grandceļi, kas ir no Briežuciema centra uz Baltinavu, uz Tilžas pusi, viņi ir ļoti sliktā stāvoklī. Baltinavas ceļu it kā mums jau te vairāk uz gadus soli, kad būs kaut kad tas asfalts, bet man liekas, es jau kopš šeit dzīvoju, tas jau ir skaiti 5-6 gadi, mums tā sola, un tas viss tā arī stāv. Bet tas viss ir finansējuma dēļ.
Tāpat iedzīvotāji vēlas atjaunot Briežuciem centrā esošo sporta laukumu, ierīkot atpūtas vietu. Cilvēki zvana gan Līgai, gan citiem padomes pārstāvjiem. Ir jautājumi, kas risinām arī pašu spēkiem. Šogad padomē nolēmuši, ka mēģinās rakstīt projektus, tādā veidā cerot piesaistīt līdzekļus savu ideju īstenošanai. Grūtības sagādā visas papīru lietas.
Iesniegumu rakstīšana, kaut kāda informācija un nodošana. Man kā cilvēkam, kas pašvaldībā nav strādājis, man ar to sakara nav bijis, līdz ar to tas sagādā problēmas. Bet ir viena tāda pozitīva puse pagājušā gada novembra beigās bija fórums Rīgā tieši iedzīvotāju padomi pārstāvjiem, kur mēs šos jautājumus aprunājām un mums solīja, ka tomēr nu, veidos kaut kādus nu, vismaz paraugus, kā to darīt. Jo mums īsti nav arī no kā mācīties, nav ne materiāli, nekā. Tas, kurš ir strādājis kaut kur kādā darbā saistībā ar pašvaldību, tas zin, kas nav, nu, kaut kā buramies tāpatās cauri.
Savukārt blaku sasošajā Baltinavas pagastā padomi neizdevās ievēlēt. Baltinavas pagastā iedzīvotāju skaits ir sarucis jau zem 1000. Lai varētu vēlēt padomes kopsapulce bija jāatnāk vismaz 47 iedzīvotājiem, taču atnāca ap 30.
Vai bijāt dzirdējusi, ka Baltinavā arī mēģināja veidot iedzīvotāju padomi, bet nesanāca, jo nebija pietiekuši daudz cilvēku, nenobalsoja?
Ne, es nebiju dzirdējusi, godīgi sakot.
Zinot, kas ir iedzīvotāju padomes, kāpēc tās veido?
Nē, nezinu, godīgi sakot. Neko daudz nezinu, neko tikai darbs mājas un darbs mājas. Ja ir kādas problēmas, jā, uz pagastu un tur tad visu, ko nu, mēģinam risināt, visas tās problēmas, bet tā, nē.
Kas ir īsti iedzīvotāju padomes, zinot?
Nu, ir, teiksim, tā nojausma, ka, ko tas viss nozīmē, bet nē, es tur dziļāk nelienu, grūti tam visam izsekot.
Baltinavas pagastu apvienības vadītājs Sarmīte Tabore, kuras pārziņā ir 5 pagasti, Baltinavas, Briežuciema, Lazdulējs, Tilžas un Vectilžas, novērojas, ka iedzīvotāja aktivitāte kopumā paliek zemāka. To var novērot arī vēlēšanās.
Cilvēki, manuprāt, arī no vienas puses jau noguriši no visām šitām politiskām lietām un arī kaut kāda, nu, nebija arī tādas ticības, ka padomēs varētu kādu pienesumu dot kopienē, ja? Tāda, nu, skeptiska ļoti noskaņa.
Baltinavā šobrīd nav bijusi vēlme mēģināt atkārtot organizēt kopsapulci, lai ievēlētu padomes locekļus. Sarmīta Tabora stāsta, ka Baltinavā ir aktīva biedrība, un biedrībai ir lielākas iespējas, kā sniegt pienesumu vietējai kopienai, rakstot projektus un piesaistot finansējumu savu ideju īstenošanai. Pagastu apvienības vadītāji iedzīvotāju padomēm lielu jēgu neredz.
Es uzskatu, ka nav tā pienesuma. Varbūt padomēm jābūt aktīvākam. Nu, manuprāt, arī šis formāts, kas ir tagad likumā noteiktais padomēm, arī varbūt tas ir ļoti nepilnīgs. Viņš ir jāuzlabo, jāpārdomā, jo daudzas lietas paliek. Nu, viņi atnāk parunā, noprotokolē un ar to viss pamatā beidzas.
Lai darbs notiktu veiksmīgi, padomēm un pašvaldībai ir jābūt vērstām kā vienai tā otrai pusē uz sadarbību.
Nu, protams, ideālajā pasaulē jau iedzīvotāja padome būtu tas, var teikt, vēstnieks, tas vēstījuma nodevējs uz pagasta pārvaldnieku un ka viņi iet tādā zobratā strādā.
Tā balvu novada priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine.
Ir viens mērķis, viens otram palīdz un veiksmīgi tā sadarbība notiek. Bet te jau ir bijuši tādi atsevišķi gadījumi, kad iedzīvotāja padome neizprot vai pārkāp jau to savu to funkciju, var teikt, iziet no rāviem, kad jau tiek iejaukšanās jau kaut kādās izpildvaras kompetencēs, pārvēršas jau pa tādu kontrolējošu jau to lietu virzību, nu tā īsti tam nevajadzētu notikt, iedzīvotājas padomes funkcija ir pavisam noteikta cita, tas ir jau, viņi nāk paši ar savu pieprasimu, ar to savu lūgumu, redz to problēmu, bet nu nekatrā gadījumā nu nepieprasa, nesi duri galdā.
Iedzīvotāju padomju pieredze jau 16 gadu garumā ir Rēzeknes novadā. Tur 2009. Gadā tika izveidotas iedzīvotāju konsultatīvās padomes. Šobrīd tās tiek pakāpeniski pārveidotas atbilstoši jaunajam pašvaldību likumam. Rēzeknes novada pašvaldības izpildu direktore Ērika Teirumnieka atzīst, ka tur, kur ir aktīvāki līderi, tur ir arī aktīvāks padomes darbs. Lielākais iegūms no padomju darba ir tad, kad viņu ierosinājumi palīdz veidot nākamā gada budžetu, apzinoties konkrētās vietas vajadzības. Padomēm jēgu redz, jo šobrīd var just, ka pašvaldības lēmēja vara ir attālinājusies no iedzīvotājiem.
Patiesībā, manuprāt, ļoti ilgstošs process, lai šo, teiksim, varbūt tā, kas ir patreiz veidojusies šīte aiza bišķiņa starp pašvaldību vadību un iedzīvotājiem, jo saprotams, pēc vairāk administratīvi teritoriālām reformām lēmēja institūcijas ir attālinājušās no iedzīvotāja.
Un pašvaldībām arī jāapzinās, ka ja iedzīvotāja ierosinājumi nekad negūst atbalstu, padomē darbs un entuziasms izsīks.
Pašvaldībai ir jāplāno tā, es uzskatu un esmu runājusi ar apvienībām, lai kaut daļa iniciatīvu tiktu atbalstītas. Jā, ja kaut vai redz citā apvienībā iedzīvotā iniciatīva ir atbalstīta, tieši tā mēs parādām arī no pašvaldības puses. Viennozīmīgi šī sadarbība ir apusēja. Tas nav tikai tas, kad lūk mūsu iedzīvotāji ir pasīvi, neaktīvi un tā tālāk. Arī mums kā pašvaldībai, arī no savas puses ir jāiemācās uzklausīt iedzīvotājus, varbūt arī izskaidrot, kā šo ideju labāk pasniegt.
Kā viena no iespējām, kā iedzīvotāja padomes pārstāvi var iegūt finansējumu, lai varētu veikt uzlabojumus savā pagastā, ir līdzdalības budžets. Tas ir vēl viens jaunums, ko paredz pašvaldību likums. Līdzdalības budžeta finansējums tiek izlietots sabiedrības ierosinātiem teritorijas attīstības projektiem. Projektu iesniedzēja var būt fiziskā persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu vai biedrība vai nodibinājums. Jāteic, ka liela nozīme iedzīvotāju padomi veidošanā un veiksmīgā pastāvēšanā ir vietējām pašvaldībām, vai tās maz redz to darbībā jēgu un cik lielā mērā spēj izskaidrot, kādēļ padomes nepieciešamas. Un vai izveidojoties padomei, tai izdodas atrast kopīgu valodu ar pašvaldību. Un lai šobrīd padomes darbā ir pietiekoši daudz izaicinājumu, konkrēti Briežuciemā rokas nolaist neviens negrasās, apliecina Briežuciem padomes priekšsēdētāja Līga Pundure.
Jā, ir tas laika trūkums, reizēm liekas pat ne jau paldies nepateiks, bet vēl kaut kas arī sliktāks var būt. Es uzskatu, ka ir vienkārši jāmēģina darīt. Sanāk, labi, nesanāk, nu jāmēģina vēlreiz. Nu apstāties nedrīkst, nu savādāk mēs te lauki īstenībā pazudīsim. Ja mēs paši neko nedarīsim. Jā, var likt ļoti daudz vainu arī uz pašvaldībām un daudzi tā arī dara, bet sākas tomēr tas no mums pašiem. Ja mēs paši būsim aktīvi, ar laiku, neatlaidību, es domāju, ka mums izdosies.
Šobrīd ir pašvaldības, kur notiek darbs pie iedzīvotāju padomu veidošanas. Ir vietas, kur tās nemaz neplāno veidot. Kā apliecina Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā, 19 pašvaldības ir pieņēmušas iedzīvotāju padomju nolikumus un iedzīvotāju padomes izveidotas 322 vietās. Šo raidījumu veidoja Lāsma Zuta Vītola. Nākamajā nedēļā raidījumā Reģiona krustpunktā pievērsīsimies garajām rindām medicīnas iestādēs.
Reģioni krustpunktā.